Μπορείτε να ξεκινήσετε, πάτερα.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνε, σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκένωσον ημίν και καθάρισμα στο πάση κλήρος και σώσον αγαθέτας πιάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός μόνο που ασώφους ολίσεις των αντίξας. Καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γενεύσας φλάνθρω πεντόξη. Χριστέ το φως το λιθνό το φωτίζει και γιαζού πάντα άνθρωπο να έρθουμε στον κόσμο. Συμμεθείτος μας το φως του προσώπου σου Κύριε. Είναι αυτό που σήμα το φως το απρόστο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς Ιησούν εντολός σου. Πρισβείς Παναχράνσου Μητρός και πάνω στον Υγειό να μην. Κύριε και δέσκοπ της ζωής μου, πνεύμα αργίες, περιεργίες, φιλαρχές και αρολογίες μη μητός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, τα πνευμαφροσύνης, πομνής αγάπης, χάρισέ μου το σόντουλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μου τώρα αν τεμά πέσματα και μην κατακρινωθώ μου. Ότι ευλογητός σου ο Άνας του Ανώ να μην. Ο Θεός, ηλάσει τίμη το μορτωλό κυλισσό μου. Ο Θεός, ηλάσει τίμη το μορτωλό κυλισσό μου. Ο Θεός, ηλάσει τίμη το μορτωλό κυλισσό μου. Με θυμών ο Θεός, ο νότι έθνη και η τάστα του με θυμών ο Θεός. Κύριε το δυνάμον με θυμών γενού. Άλλο γαρεκτό σου που υπέρ να θλίψει την που έχουμε. Κύριε το δυνάμιον ελέησον ημάς. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος που εχθές μας έδωσε την δυνατότητα Κυριακή της Ορθοδοξίας, Κυριακή που γιορτάζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και γιατί που γιορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων, Κυριακή που φανερώνει ότι έχουμε νίκη της Ορθοδοξίας, νίκη του Χριστού, νίκη της Εκκλησίας και καταπάτηση των αιρέσεων. Πολλά χρόνια ταλαιπωρήθηκε η Ορθοδοξία, η Εκκλησία μας από τους αιρετικούς, οι οποίοι δεν ήταν άτομα εκτός Εκκλησίας, αλλά ήταν και αυτοί χριστιανοί, ήταν και ιεράρχες, και αρχιερείς, και πατριάρχες, και επίσκοποι, και παπάδες, και κρασοφόροι, και φρόντιζαν να τα έχουν καλά με την εξουσία, με την πολιτεία, με τους αυτοκράτορες και πολεμούσανε τον Χριστό και τους πιστούς του. Πολύ ταλαιπωρέθηκε η Εκκλησία, 100 χρόνια ταλαιπωρήθηκε μέχρι να γίνει η αναστήλωση των εικόνων. Και βλέπουμε ότι οι αιρέσεις συνεχίζονται. Δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι ο Χριστός μας είναι Θεός και άνθρωπος, δεν μπορούσαν να παραδεχθούν ότι ο Χριστός μας σαν άνθρωπος μπορεί και εικονίζεται, γιατί τον είδαμε, ήταν ανάμεσά μας και από τη στιγμή που τον είδαμε και τον εικονίζουμε δεν φιλούμε, δεν προσκυνούμε το χαρτί, το ξύλο, αλλά αποδίδουμε την τιμή στο εικονιζόμενο πρόσωπο, όπως ο γονιός, ο παππούς, η γιαγιά βλέπει τα εγγόνια, τα παιδιά που είναι μακριά και ακόμη και κοντά όταν είναι πολλές φορές βλέπεις, ακούς τη γιαγιά να μιλάει με τα παιδιά της, με τα εγγόνια της, παίρνει τη φωτογραφία και φυλάει. Δεν δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι εκείνη τη στιγμή δίδει τιμή και αγάπη και βγάζει το συνέστημα σε αυτό που εικονίζεται, στο χαρτί, αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Άλλωστε, όπως λένε και οι πατέρες, οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων. Εχθές, πιστεύω όλοι να λειτουργηθήκαμε στην Εκκλησία και στο τέλος της δοξολογίας ή στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και να συμμετέχει πολλής κόσμος. Εκεί διαβάσαμε ένα μέρος από αυτό το συνοδικό περίληψη, έγινε και η περιφορά. Θα έχετε ακούσει ίσως κάποιοι ότι αυτή την ημέρα στα μοναστήρια διαβάζεται το συνοδικό της Ορθοδοξίας, που είναι οι αποφάσεις της 7ης Οικουμενικού Συνόδου που αναφέρονται στην προσκύνηση των Ιερών Εικόνων και η ανάγνωσή τους την Κυριακή της Ορθοδοξίας έδωσε και τον τίτλο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας». Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αργότερα στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας προστάθηκε και όρος της πίστης των ησυχαστικών συνόδων του 14ου αιώνα. Θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε εδώ, αλλά νομίζω ότι για κάποιον που δεν ασχολείται αποκλειστικά θα του είναι δύσκολο. Αυτό που μας συγκινεί και χτυπάει στην καρδιά μας, εφόσον προηγουμένως στα μάτια μας, στο μυαλό μας, στα αυτιά μας, είναι αυτό που διαβάσαμε και λέμε αυτή τη μέρα. «Οι προφήτες ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξεν». Ακούστε τη σειρά από τους προφήτες, τους Αποστόλους, η Εκκλησία, εμείς δηλαδή, ως παρέλαβεν. Οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφρόνικεν, η χάρις ως έλαψεν. Βλέπουμε ότι υπάρχει ταυτότητα εμπειριών με όλους τους Αγίους, ακριβώς γιατί ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο, βίωσαν το μυστήριο του Σταυρού και της Ανάστασης του Χριστού, που είναι η φυγή μας από την αμαρτία, η φυγή της αμαρτίας από μέσα μας και άνοδος στη θεωρία του Θεού. Ακόμη, η θεόπνευστη διδασκαλία των Αγίων συνδέεται στενά και με το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας γεννά τους Αγίους και οι Άγιοι εκφράζουν το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας. Δεν νοούνται Άγιοι έξω από την Εκκλησία και δεν νοούνται Άγιοι οι οποίοι έχουν αιρετικές και λανθασμένες απόψεις πάνω σε σοβαρά θεολογικά ζητήματα. Έρχονται κάποιοι και λένε «Ξέρεις, αυτός είναι του Θεού» και μάλιστα διαβάζει, μας κάνει, γνωρίζει αυτό, γνωρίζει το άλλο, μας είπε πράγματα της ζωής μας. Και απαντάω. Εξομολογείται. Κοινωνεί. Εκκλησιάζεται. Δεν μου απαντούσε αυτό, αλλά μου λένε «Το δωμάτιο εκεί που πήγαμε είναι ολοεικόνες». Άλλο σε ρώτησα και άλλο μου απάντησες. Αν έχει πνευματικό, αν έχει αναφορά στην Εκκλησία, αν ακολουθεί αυτά που λέει ο Χριστός, ένας που δεν ζει έτσι είναι εκτός Εκκλησίας. Εμείς έχουμε και τους τελευταίους Αγίους. Άγιο Πορφύριο, Άγιο Παΐσιο και όλους τους οποίους βιωματικά τους ζήσαμε. Οι αιρετικοί, οι πεντηκοστιανοί, οι παπικοί και τόσοι άλλοι δεν έχουν τίποτε να μας παρουσιάσουν. Δεν έχουν τίποτε, διότι δεν είναι Εκκλησία. Άλλωστε και στο μάθημα που κάναμε πριν από κάποιες Δευτέρες, είπαμε και πιστεύω να το θυμάστε, ότι ορθόδοξος ιερέας είναι αυτός που κρατάει την παράδοση, τα του Θεού, και είναι αυτός τον οποίο φοβάται ο διάβολος και όλοι του διαβόλου. Γι' αυτό με κάθε τρόπο βλέπετε και η πολιτεία, ή μάλλον η πολιτεία, αυτοί που διοικούν, αυτούς που ψηφίσαμε και μας αντιπροσωπεύουν, που δεν έχουν σχέση με το Θεό, πολεμούν τον εκκλησιασμό, πολεμούν τη Θεία Κοινωνία, πολεμούνε τα μυστήρια, πολεμούνε. Αλλά όπως πολέμησανε και οι άλλοι αιρετικοί και έμειναν αυτοί οι τιμένοι και έγιναν αυτοί οι τιμένοι, έτσι και τώρα. Εμείς, κρατώντας την Ορθοδοξία, κρατώντας την παράδοση, χωρίς να λιποψυχήσουμε, χωρίς να πτωηθούμε, μένουμε σταθεροί σε αυτά που μέχρι τώρα διδαχθήκαμε σωστά από τους πατέρες της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία μας, όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς, υπάρχουν οι πειραμενοιμένοι, δηλαδή αυτοί που ακολουθούν και σέβονται αυτούς τους πεπειραμένους. Έτσι, αν δεν έχουμε δική μας πείρα στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία, στα θέματα του Θεού, πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούμε τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Να είμαστε επόμενοι των πατέρων. Τι είπε ο Μέγας Βασίλειος, τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τι είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Μέγας Φώτιος, ο Μάρκος ο Θεός ο Ευγενικός, τι είπε ο Άγιος Νεκτάριος, έτσι μία σειρά, και ακολουθούμε αυτούς οι οποίοι ζήσανε. Και τι είπε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τον Πάπα να καταράστε. Και δεν είπε να ενωθούμε με τον Πάπα, ούτε είπε να έχουμε σχέση μαζί του. Άλλωστε, και διαβάζοντας την Αγία Γραφή, λέει ο Ευαγγελιστής και Απόστολος της Αγάπης ο Ιωάννης, αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέραν ουθεσία παρετού. Αυτός που μιλούσε για αγάπη είπε να μην έχουμε καμία σχέση με αιρετικούς, να μην έχουμε καμία σχέση με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και μάλιστα είπε και το άλλο, εγώ δεν λέγω εμήν, χέριν ου λέγεται. Ούτε καλημέρα να λέτε στους ανθρώπους, διότι είναι επικίνδυνοι για την σωτηρία της ψυχής μας. Θα πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ αυτό και να μην χαιρόμαστε όπως κάποιοι έρχονται και λένε «Καιρός ήταν πια, τι κακία είναι αυτή, καθόλου κακία». Το πόσο εσύ αν αφήσεις μια πληγή ή αν αγκαλιάσεις έναν ο οποίος είναι με αρρώστια, θα το κάνεις από αγάπη. Εδώ τώρα με αυτήν την ασθένεια, την περίφημη αυτή ασθένεια που έχει χωρίσει οικογένειες και σόγια και τα σχετικά, μόλις αρρωσταίνει κάποιος το βάζουμε σε απομόνωση. Ο ένας που είναι άρρωστος πνευματικά, γιατί δεν το βάζουμε σε απομόνωση και εκεί πρέπει να έχουμε αγάπη. Μόνο όσοι έχουν εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση, αυτούς ακολουθούμε. Διαφορετικά, αν δεν ακολουθούμε αυτούς, ανοίγουμε τον δρόμο για την αυτοκαταστροφή μας. Πρέπει συνέχεια να πιστεύουμε και να ομολογούμε κατά τα στον Αγίων Θεοπνεύστους Θεολογίας και της Εκκλησίας Ευσεβές Φρόνημα. Υπάρχει ταυτότητα εμπειριών με όλους τους Αγίους. Ακριβώς γιατί ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο. Βίωσαν, όπως είπαμε, το μυστήριο του Σταυρού και της Ανάστασης του Χριστού, που είναι η φυγή μας από την αμαρτία, η φυγή της αμαρτίας από μέσα μας και άνοδος στη θεωρία του Θεού. Και το συνοδικό της Ορθοδοξίας μας είναι ένα υπέροχο και πολύ συνοπτικό κείμενο που είναι περίληψη όλης της Ορθόδοξης δασκαλίας της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το ενέταξε μέσα στη λατρεία της, την κυριακή της Ορθοδοξίας, και διαβάζεται σε στάση προσοχής και προσευχής. Είναι κείμενο ιερό και πρέπει να προσαρμόζουμε όλη μας τη σκέψη και προπατώ στη ζωή μας αυτό. Χρειάζεται να το μελετούμε επισταμένως, θα λέγαμε, για να γνωρίζουμε σε τι συνίσταται η ορθόδοξη πίστη και η ορθόδοξη ζωή. Διότι βλέπουμε, δεν γνωρίζουμε τα της ορθοδοξίας και ότι μας σερβίρουν τα μέσα ενημέρωσης, τα δεχόμαστε. Δεν έχουμε και προσευχή, δεν έχουμε και σωστή μυστηριακή ζωή και το χρήσμα μέσα μας δεν μιλάει. Δεν το ακούμε. Μάλλον μιλάει, αλλά δεν το ακούμε. Γιατί τα αυτιά μας έχουν βουλώσει και έχουν μπαζώσει από την αμαρτία. Είναι κείμενο ιερό το συνοδικό της Ορθοδοξίας και πρέπει να προσαρμόζουμε όλη μας τη σκέψη και προπαντός τη ζωή μας αυτό. Και η ορθόδοξη ζωή μας να είναι απαλλαγμένη από σχολαστικισμούς και από ηθικισμούς. Είναι απαλλαγμένη από αγαπούλιδες, από άτομα τα οποία πιπιλίζουν για την αγάπη και μέσα τους δεν έχουν αγάπη για τον συνάνθρωπό τους, αλλά χρησιμοποιούν την αγάπη και τον εναγκαλισμό σαν δόλωμα, σαν δούριο ύπο, για να παρασύρουν αυτούς που δεν γνωρίζουν. Η Ορθοδοξία έχει και ησυχαστικό και θεολογικό φρόνημα. Η θετική ή αρνητική στάση μας στο κείμενο αυτό δείχνει κατά πόσο διακονόμαστε από το ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα ή κατά πόσο διακατεχόμαστε από τον σχολαστικισμό. Είμαστε εκκλησιαστικοί όσο είμαστε και αγιοπατερικοί. Όποιος διαβάζει το συνοδικό της Ορθοδοξίας θα διαπιστώσει αμέσως ότι αφενός μεν αναθεματίζονται οι αιρετικοί, μερικοί σκανδαλίζονται όταν ακούνε το ανάθεμα. Θα ακούσετε. Αφετέρου επιφημούνται οι Άγιοι Πατέρες και ομολογητές. Για τους Ορθοδόξους από τον παριστάμενο λαό αναφωνείται αιωνία η μνήμη. Στους αιρετικούς αναφωνείται το ανάθεμα. Και όπως είπαμε, μερικοί σκανδαλίζονται όταν βλέπουν και ακούνε μια τέτοια ενέργεια, κυρίως όταν ακούνε το ανάθεμα. Και μερικοί δεν θέλουν να το πούνε, και κάποιοι ενώ εκκλησιάζονται ούτε καν το αναφέρουν και λένε πολύ σκληρό, ότι πώς εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο η Ορθοδοξία και οι χριστιανοί, τι μυσαλόδοξο πνεύμα έχουν, τι είναι αυτό το πνεύμα που έχει η Ορθοδοξία. Και απαντάμε ότι τα πράγματα δεν ερμηνεύονται με το δικό τους μυαλό, με το δικό τους τρόπο. Οι αναθεματισμοί δεν μπορούν να θεωρηθούν ως φιλοσοφικές έννοιες και ως μυσαλόδοξες καταστάσεις, αλλά ως ιατρικές ενέργειες. Πρώτα-πρώτα, οι αιρετικοί με την επιλογή που έκαναν κατέληξαν στην αίρεση από μόνοι τους και στην διαφοροποίηση από την διδασκαλία του Χριστού και της Εκκλησίας. χρησιμοποιώντας το νου τους, τη φιλοσοφία τους, αντιτάχθηκαν στη θεολογία και στην αποκάλυψη του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν ότι αρρώστησαν και μόνοι τους στην πραγματικότητα αποκόπηκαν από την Εκκλησία. Άλλωστε, ο αφορισμός έχει την έννοια της επισημοποίησης του αποχωρισμού του αιρετικού από την Εκκλησία. Οι Άγιοι Πατέρες με την πράξη τους αυτή επιβεβαιώνουν την ήδη υπάρχουσα κατάσταση και εκτός αυτού βοηθούν τους χριστιανούς να προφυλάσσονται από την αίρεση που είναι ασθένεια. Όταν έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός «Τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός είναι ο εχθρός της πατρίδος μας και της εκκλησίας μας», έπρεπε από τότε μέχρι τώρα να τον κατηγορούμε. Κι όμως το έλεγε γιατί τα όργανα του Πάπα που ερχότανε σαν προβατός χιμιλίκη θέλησαν να παρασύρουν πολλούς Ορθοδόξους. Και δυστυχώς και σήμερα βλέπουμε στα νησιά μας, βλέπουμε και στη Σύρο, αλλά και στα Επτάνησα, οι παπικοί να είναι πολλοί, δυστυχώς. Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα από τα πρακτικά της τέταρτης συνεδρίας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εκεί λέγεται ότι οι Άγιοι Πατέρες επιρρώνουν το Λόγο του Χριστού να θέτουν το λίχνο της Θείας Γνώσεως επί τη λιχνία και να λάβει σε όλους που βρίσκονται στην οικία και να μην τον κρύπτουν υπό το μόδιον. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούνται όσοι ομολογούν ευσεβώς τον Κύριο να βαδίζουν απρόσκοπτα το δρόμο της σωτηρίας. Οι Άγιοι Πατέρες πάσαν πλάνη αιρετικών εξωθούσι και το σε σιπός μέλος ύπος ανίατα νοσί εκόπτουσι και το πτύον κατέχοντες την άλλον ακαθαίρεση και των σύτων ή των τρόφιμων λόγων τον στηρίζοντα καρδίαν ανθρώπου αποκλείωσιν εν τη αποθήκη της Καθολικής Εκκλησίας. Το δε άχυρον της αιρετικής ακοδοξίας εξορίψαντες κατά καίωση πυρίας βέστο. Στο Θεό μας υπάρχει ουσία και ενέργεια και αυτή η διάκριση δεν λιμένεται την Θεία απλότητα. Ομολογούμε και πιστεύουμε. Άκτιστη και φυσική χάρη και έλεμψη και ενέργεια. Εξ αυτής της Θείας ουσίας αχωρίστως αΐ προϊούσαν. Και ένα τελευταίο. Η αίρεση ανατρέπει τον αληθινό τρόπο θεραπείας του ανθρώπου για να φτάσει στη θέωση. Όσοι ακολουθούν τους παπικούς, τους προτεστάντες, τους πεντηκοστιανούς, τους μάρτυρες του Ιαχωβά, όσους ακολουθούν Χοέ και όλους άλλους, όσους ακολουθούν κάποιες συναντήσεις που δεν έχουν μέσα τους ιερείς κανονικά χειροτονημένους, ιερείς οι οποίοι έχουν αναφορά σε δεσπότη, ιερείς οι οποίοι αγωνίζονται έστω και μόνοι τους και είναι μέσα στην Εκκλησία, αν δεν ακολουθούν αυτό εδώ πέρα, να ξέρετε ότι να τους προσέχετε στη Μητρόπολη τη δική μας, Νεαπόλεως Σταυροπόλεως, μνημονεύουμε τον Δεσπότη μας και τον Βαρνάβα και ιερείς ακολουθούμε την παράδοση της Εκκλησίας. Δεν μπορώ εγώ να μην μνημονεύω επίσκοπο για επειδή π.χ. διαφωνώ για κάτι μαζί του. Αυτό είναι εκτός Εκκλησίας. Όταν κάποιοι δεν μνημονεύουν, είναι εκτός Εκκλησίας. Ή όταν πάτε σε κάποιες συναντήσεις, κάποιοι που πάνε σε συναντήσεις που δεν έχει σχέση με την ενορία, να προσέχετε. Η θεραπεία είναι η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου, ώστε ο άνθρωπος να πορευθεί στη θέωση. Τα τρία στάδια. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι η αίρεση ανατρέπει αυτόν τον τρόπο και αφήνει τον άνθρωπο αιώνια θεράπευτο, χωρίς ελπίδα θεραπείας και σωτηρίας. Όσοι δεν θέλουν να σωθούν, ας ακολουθούν αυτά που ακούγονται στα μέσα ενημέρωσης και σε αυτούς και αυτούς που λένε πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Εμείς πιστεύουμε στον μόνο αληθινό Θεό και πιστεύουμε ότι, και τι είναι μάλλον πίστης, όπως διαβάζουμε στους Εβραίους, ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Δηλαδή, πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, στον Πατέρα, στον Σεσαρκωμένο Λόγο και στο Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε στη μία Αγία Καθολική Αποστολική και Εκκλησία. Καθολικοί είμαστε εμείς, δεν είναι παπικοί, το λέμε και στο πιστεύω. Πιστεύουμε στο ένα βάπτισμα και σε όσα περιλαμβάνονται στο σύμβολο της πίστεως. Η πίστη μας στο Χριστό και στην Αγία του Εκκλησία δεν είναι πείραμα που μπορεί να γίνει στο επιστημονικό εργαστήριο και έτσι να αποκτήσουμε γνώση και εμπειρία των φαινομένων. Δεν είναι επιστημονική μάθηση που τη μαθαίνουμε από τα βιβλία, αλλά όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, η πίστης εξακοής. Δηλαδή, δεν είναι η πίστη ατομική, προσωπική ή υποκειμενική γνώμη. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη και να πούμε εμείς τι είναι πίστη. Πολλοί λένε, «Πάτερ, εγώ πιστεύω αυτό». Ο άλλος λέει, «Εγώ πιστεύω με τον δικό μου τρόπο». Ο άλλος πιστεύει, υπάρχουν και θεοί, υπάρχει, ο καθένας λέει τι θέλει. Και απαντάμε. Και ο επιστήμονας έχει πιστεύω. Πιστεύει στην επιστήμη του, στην παρατήρηση και στον πείραμα. Και ο αθλητής έχει πιστεύω. Πιστεύει στο σώμα του, στη δόξα, στη διάκριση, στην πρωτιά. Και ο όμπορας έχει πιστεύω. Και ο πλονέτης έχει πιστεύω. Και ο πόρνος έχει πιστεύω. Και ο μηχός έχει πιστεύω. Στη σάρκα και στη φθορά. Και ο καθένας με το μυαλό του πιστεύει εκεί που νομίζει. Και ο ληστής έχει το φανατικότερο πιστεύω, την ύλη, το μηδέν, την καταπάτηση όλων. Ανάλογα με αυτά που καλλιεργούμε μέσα μας, ανάλογα με τα πάθη και τις αδυναμίες μας, Έχουμε και ένα πιστεύω. Αυτό όμως που έχουμε, αν δεν είναι αυτό που ορίζει η Εκκλησία, δεν είναι για τη σωτηρία μας. Δεν είναι για τη θέωση. Δεν είναι για τη σχέση μας με τον Θεό. Οι περισσότεροι, δυστυχώς, έχουμε άγνοια του ποια ακριβώς είναι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Γι' αυτό για παρασυρώμαστε. Εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύουμε στον ένα τριαδικό Θεό. Πιστεύω στον Θεό Πατέρα. Εξού τα πάντα εγένετο. Πιστεύω στον Υιό και Θεό διού τα πάντα εγένετο. Πιστεύω διού τα πάντα, πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα ενώ τα πάντα. Η πίστη μας, δυστυχώς και πάλι, πολλές φορές μπορεί να είναι δυσιδαιμονική, να είναι δηλαδή μια κακοποιημένη πίστη, μέσα από προλήψεις. Η αληθινή πίστη είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, προσεύχεστε να σας δώσει ο Θεός πίστη. Η πίστη είναι η ακατάληπτη πνευματική ικανότητα. Να πιάνει η ψυχή ένα Αγίο Πνεύματι τα ουράνια. Είναι ο φωτισμός που φέρνει κάτω από το πνευματικό έλεγχο του νου και της καρδιάς τα ουράνια και ασύλληπτα μυστήρια του Θεού. Σαν να είναι μια απτή πραγματικότητα. Εγώ πώς θα καταλάβω πως έχω πίστη? Πρώτο αποτέλεσμα της πίστης είναι ο φωτισμός της ψυχής από τις θείες ελάμψεις, ο οποίος μας αποκαλύπτει οτιδήποτε δεν μπορεί να αποκαλύψει η κοσμική γνώση και η λογική. Γι' αυτό ονομάστηκε αυτός ο φωτισμός θεοδόρητος και φωτιστικός. Φωτίζει τις δωρεές και εκείνα τα πράγματα, τα μηνύματα που μας στέλνει ο Θεός. Έτσι έχουμε μια εποπτεία των πραγμάτων της πίστης και του Θεού διαμέσου των άκτιστων ενεργειών του. Όπως ακριβώς το μάτι εποπτεύει την ορατή πραγματικότητα που ζούμε, την οποία αντιλαμβανόμαστε και διαμέσου των άλλων αισθήσεων, έτσι και ο νους, η ψυχή, η καρδιά έχει εποπτεία των πραγμάτων του Θεού. Ο νους έρχεται αντιμέτωπος με τα φοβερά πράγματα του Θεού, με τα θαύματα του ουρανού, με τα δόγματα, με τα μυστήρια της Αγίας Τριάδος, με τον ουράνιο κόσμο, με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Αλλά για να έρθει σε επαφή ο νους με την αποκάλυψη της Ευαγγελικής Αλήθειας, χρησιμοποιεί ένα ενδιάμεσο στοιχείο. Για παράδειγμα, όπως για να πιάσουμε ένα αναμένο κάρβουνο, χρησιμοποιούμε τη μασιά, τη λαβίδα, κατά τον ίδιο τρόπο ο νους χρησιμοποιεί την πίστη σαν λαβίδα για να πιάσει τα μυστήρια του Θεού και να τα φέρει στην καρδιά του. Όταν ζεις την εξομολόγηση, όταν ζεις την προσευχή, όταν ζεις τη μελέτη της Αγίας Γραφής, όταν ζεις την νηστεία, όταν ζεις τη Θεία Κοινωνία, όταν τα ζεις όλα αυτά εδώ πέρα, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μέσα σου πίστη. Δεύτερο αποτέλεσμα της πίστης είναι η αγαθοπραξία, δηλαδή η τήρηση των εντολών. Και με την τήρηση των εντολών, η καλλιέργεια των αρετών. Κάθε αρετή που έχουμε είναι πίστης ενεργμένη. Για παράδειγμα, έχω σωστή υπομονή. Η υπομονή είναι πίστης ενεργμένη. Γιατί να κάνω υπομονή αν δεν υπάρχει πίστη? Είμαι άρρωστος. Όσα φάρμακα και να μου δίνουν οι γιατροί, οι πόνοι συνεχίζονται. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν διαβάσω αυτό που λένε οι πατέρες, ότι οι πόνοι και οι ασθένειες όταν αντιμετωπίζουν σωστά δίνουν στεφάνι, τότε αν δεν το πιστεύω αυτό, αν δεν πιστεύω το Θεό μου που το επιτρέπει αυτό, αν δεν πιστεύω τους πατέρες που ζήσαν πριν από μένα, που ο Γρηγόριος ο θεολόγος είχε φοβερούς πόνους και εκείνος τα κόκκαλα, και τόσοι άλλοι άγιοι της Εκκλησίας, τότε γιατί να κάνω υπομονή? Πιστεύω και άλλοι πριν από μένα ακολούθησαν τη γραμμή αυτή και είναι στον παράδεισο και πολλοί είναι άγιοι της Εκκλησίας μας. Τρίτο αποτέλεσμα της πίστης. Α, η θεογνωσία. Αλλά όταν λέω υπομονή, δεν σημαίνει ότι γκρινιάζω, δεν σημαίνει ότι διαμαρτύρομαι, δεν σημαίνει ότι κάνω δύσκολη την ζωή όσο είναι γύρω μου. Την διαχειρίζομαι σε προσωπική βάση με τον Θεό μου, με τους Αγίους, και δεν δημιουργώ πρόβλημα στους άλλους, αλλά ούτε και στον εαυτό μου. Ούτε κακομοιριάζω, ούτε με ψημερώ, ούτε κλαψουρίζω, ούτε θέλω να με βλέπουν οι άλλοι όπως με βλέπουν αρρωστημένα. Με μία λεβεντιά, με μία παλικαριά και με πίστη, αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι καλλιεργείται και η υπομονή. Το τρίτο αποτέλεσμα της πίστης είναι η θεογνωσία. Η τελειωμένη πίστη είναι η θεογνωσία. Ως θεογνωσία μαζεύει, συλλέγει η πίστη το υλικό της. Κατόπιν το συντήσει και το καταχωρεί. Και ό,τι καταχωρείται είναι υποχρεωμένος ο νους να σκύψει και να το παρακολουθήσει, αλλά και η θέληση να το αγκαλιάσει, να το ενστερνιστεί και εν συνεχεία να το εφαρμόσει. Λέω ότι πιστεύω. Τι σημαίνει όμως πιστεύω? Αποδέχομαι. Αποδέχομαι μόνος μου ή με την οικογένειά μου ή με τους πνευματικούς μου αδελφούς ή με τους ενωρίτες μου και όλοι μαζί συνενούμεθα επνεύματι Αγίω με όλους εκείνους που συνεκκλησιάζονται και συλλειτουργούνται μαζί μας. Γι' αυτό και εδώ στην ενορία μας ή στην ανάληψη που λειτουργώ, όλοι μαζί με μια φωνή απαγγέλνουμε το σύμβολο της πίστης μαζί με τους ιεροψάλτες. Και εκείνη τη στιγμή ομολογούμε την πίστη μας. Κι αν στην ενορία δεν λέγεται δυνατά από όλο το ακκλησίασμα, σέλιζε, συθύριζε, βίωνε και εσύ το πιστεύω. Όταν όλοι μαζί ομολογούμε αυτά που περιέρχονται στο σύμβολο της πίστης, ενωνόμαστε μεταξύ μας. Αλλά όχι μεταξύ μας με όλο το εκκλησίασμα πνευματικά ενωνόμαστε, αλλά και με όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς όλων των λαών, όπου απαγγέλλεται το πιστεύω. Ακόμη, ακούστε και αυτό, ενωνόμαστε με όλους τους προαναπαυσαμένους, τους πατέρας, τους αδελφούς, με όλους εκείνους που κοιμήθηκαν ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και που με τη ζωή τους, με την πίστη τους, με τα έργα τους, με την οξομολόγηση και με τη Θεία Κοινωνία, με το μαρτύριο και την άσκηση και την υπομονή και την εγκράτεια, ομολόγησαν και ομολογούν το ίδιο πιστεύω. Τη στιγμή που ομολογούμε την πίστη μας, ενωνόμαστε με όλη την Εκκλησία. Με τη χυμαζωμένη, την αγωνιζωμένη, τη στρατευωμένη επί γης Εκκλησία, αλλά και με αυτή που είναι στον ουρανό. Με την θριαμβεύουσα, η κάτω ενώνεται με την επάνω. Το πιστεύω είναι μία σύνοψη. Συνοψίζουμε όλα όσα είπε ο Κύριος και είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Και αυτό πάρα πολλές φορές. Στην Εκκλησία και μόνοι μας όταν είμαστε. Όταν λέμε το πιστεύω νιώθουμε κάπως μία ηλίωση. Πολλές φορές όταν έχουμε δυνατό πειρασμό και λέμε το πιστεύω συγκεντρωμένοι, νιώθουμε ότι απαλλασσόμαστε από τον πειρασμό. Στο πιστεύω που λέμε και διαβάζουμε, με λίγες κατανοητές φράσεις συνοψίζουμε τα μεγάλα νοήματα των Αγίων Γραφών. Συνοψίζουμε τα δόγματα της πίστης μας, τα οποία και τα απαρτίζουν, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τελειοποιήθηκε από την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Το σύμβολο της πίστης μας ξεχωρίζει από τους άπιστους, από τους αμοιήτους, από τους χλιαρούς, από τους αμφιβάλλοντας, από τους ολιγόπιστους και από τους αιρετικούς, που οι παπικοί έχουν μέσα και το φιλιόκβε. Οι άλλοι ούτε καν το χρησιμοποιούν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και Ορθόδοξοι Χριστιανοί που δεν το ξέρουν. Έχονται κάποιοι να γίνουν ανάδοχοι και δεν μπορούν να διαβάσουν. Δεν μπορούν να διαβάσουν. Που κανονικά χρειάζεται να το ξέρουμε απ' έξω και να το λέμε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εωθήνη προσευχή, στη σύντομη, και στο μεσονυχτικό, αλλά και το βράδυ στο απόδειπνο, υπάρχει μέσα το πιστεύω. Ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε και βλέπουμε ότι αυτό που έχουμε τώρα είναι το σωστό και το αληθινές. Στο πιστεύω συμπυκνωμένα βαθιά νοήματα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που βρίσκονται σε αυτά τα 12 έρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Και εσείς και εγώ και όλοι μας, σε αυτή την περίπτωση θα απορρίσουμε πώς μπορώ να έχω σχέση με τον Πάπα, πώς μπορώ να έχω σχέση με τους αιρετικούς, όταν εγώ λέω το πιστεύω, που είναι η περίληψη, που είναι το συμπίκνωμα, που είναι τα νοήματα του πιστεύω, και αυτοί δεν τα δέχονται. Πώς μπορώ εγώ να έχω επικοινωνία, μπορεί να έχει κοινωνία το πρόβατο με το λύκο. Καμία. Μπορεί να έχει ένας Ορθόδοξος με έναν παπικό. Καμία. Εκτός αν μετανοήσουν, διώξουν τις κακοδεξίες τους και γυρίσουν από εκεί που ξεκίνησαν, γυρίσουν στην Ορθοδοξία. Στον σύμβολο της πίστης, που λέμε πιστεύω προσωπικά, βλέπετε, δεν λέμε πιστεύουμε, λέμε πιστεύω εις ένα Θεό. Από τη στιγμή που το λέω και το είπα και στη βάφτισή μου, πήρα σπερματικά την ορθόδοξη πίστη. Μέσα από το βάπτισμα, λέγοντας το πιστεύω, που το λέει ο νονός, πήρα σπερματικά την ορθόδοξη πίστη. Και ο καθένας μας έχει υποχρέωση χωριστά αυτό το σπέρμα της πίστης να το καλλιεργήσει με την δική του προσπάθεια, με τον δικό του κόπο, να το ποτίσει, να το κλαδέψει, πάντοτε όμως με τη βοήθεια του Θεού, για να αποδώσει καρπούς 30, 60, 100. Βέβαια, το σύνολο των πιστευόντων στο Χριστό εξασκεί σπουδαία επίδραση πάνω στα πρόσωπα. Άλλο να πιστεύει ένας μέσα στην οικογένεια και να εφαρμόζει το Ευαγγέλιο, τις εντολές, να καλλιεργεί τις αρετές, να συμμετέχει στα μυστήρια και άλλο όλοι μαζί. Το σύνολο βοηθάει τον έναν και ένας βοηθάει τον άλλον. Βλέπουμε ότι στο σπίτι, όταν ο άνδρας και η γυναίκα δεν έχουν ακριβώς το ίδιο φρόνημα, πόσο δυσκολεύονται να συμπλέψουν στα πνευματικά και για τη σωτηρία τους. Και εάν έχουν παιδιά, πόσο τα παιδιά διχάζονται όταν δεν βλέπουν να υπάρχει το ίδιο φρόνημα. Καταλαβαίνουμε σε αυτή την περίπτωση ότι από αυτά που είπαμε, ότι δεν επιτρέπονται οι μεικτοί γάμοι, όπως λέγονται. Δεν μπορεί ένας Ορθόδοξος να παντρευτεί με έναν παπικό, με έναν Προτεστάντη, με έναν Αντετιστή, με έναν Πεντηκοστιανό, με έναν οτιδήποτε άλλο. Πολύ περισσότερο και με έναν Μουσουλμάνο και με έναν Ινδό και με έναν οτιδήποτε βραχμανιστή και ούτω καθεξής. Δεν επιτρέπεται αυτό. Αυτό είναι αμαρτία, εκτός του ότι είναι κοσμίκευση. Αν μετανοήσει και γίνει ορθόδοξος και ζει ουσιαστικά την Ορθοδοξία, ναι. Μετά την βάπτισή του, ως ορθόδοξος χριστιανός. Δεν επιτρέπονται τα άλλα. Γι' αυτό να λέμε στα παιδιά μας, ιδίως τώρα που φεύγουν στο εξωτερικό, να προσέχουνε, όχι μόνο να μην αμαρτάνουν, αλλά να μην φτάσουν στο σημείο και να πάρουν τέτοιες γυναίκες ή άντρες που δεν έχουν σχέση με την Ορθοδοξία, δεν έχουν σχέση με την πίστη, δεν έχουν σχέση με τη σωτηρία. Ήθελα να αναφέρω και άλλα σχετικά με την πίστη μας και τι λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, και να αναφέρω ότι η πίστη συνοδεύεται με έργα και τα έργα συνοδεύουν την πίστη, όπως λέει Ιάκωβος. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ από τα έργα σου θα καταλάβω την πίστη σου. Και εδώ δεν έχουμε καμιά σχέση με τους αιρετικούς που οι παπικοί λένε έργα μόνο. Οι πεντηκοστιανοί και οι προτεστάτες αναφέρουν μόνο την πίστη, αλλά πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί είναι ρόβρεστοι, που πολλές φορές χρησιμοποιούμε τρόπους αμαρτωλούς δήθεν για να ανεβάσουμε την πίστη. Στο εξωτερικό και σε κάποιες ενορίες το κάνουμε, χρησιμοποιώντας αμαρτωλούς τρόπους, κάνουν ένα χορό για να μαζέψουν λεφτά, κάνουν ένα χορό για μια φιλανθρωπία. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Καλύτερα να δώσεις μισό ευρώ, 50 λεπτά, από το να πας εκεί, να χορέψεις, να ακούσεις λαϊκή μουσική, να ξεφαντώσεις, που δεν είναι Θεός εκεί, δεν είναι εκεί, και να μαζέψεις τα 500 και τα 1000 ευρώ από τις προσκλήσεις. Δεν αναπαύεται ο Θεός από αυτά. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα για την πίστη και ποια είναι τα έργα της πίστης και να αναφέρουμε αρκετά για την ζωή μας και πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε την πίστη μας. Αλλά αυτό που έχουμε να πούμε τώρα είναι όποιος θέλει να καλλιεργήσει την πίστη του, ας κάνει μια στροφή στον εαυτό του, να μιλήσει σήμερα στον Κύριο, να τον μέμψει τον εαυτό του και να πει: «Κύριε, μέχρι τώρα είχα την εντύπωση ότι είμαι Άγιος. Μέχρι τώρα είχα την εντύπωση ότι όλα τα γνωρίζω. Μέχρι τώρα είχα την εντύπωση ότι είμαι ο καλύτερος. Σήμερα κατάλαβα ότι είμαι ο χειρότερος απέναντί σου. Γιατί δεν έχω πίστη, γιατί δεν έχω υπομονή, γιατί δεν έχω έργα αγάπης, γιατί δεν έχω έργα καλοσύνης, διότι δεν έχω καθαρίσει τον εαυτό μου πνευματικά, διότι δεν έχω φωτιστεί, άρα δεν μπορώ να έρθω κοντά σου και να φτάσω στη θέωση. Συγχώρεσέ με». Και λέγε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εάν δεν το καταλαβαίνεις αυτό και δεν νιώθεις αμαρτωλός και δεν έχεις διδάσει για μετάνοια, τότε να ξέρεις ότι έχει αμαυρωθεί το κατοικόνα σου, τότε να ξέρεις ότι ο νους σου είναι σκοτισμένος, τότε να ξέρεις ότι δεν έχεις θέληση για μετάνοια και βρίσκεσαι σε μεγάλη πτώση. Ήμαρτον, ήμαρτον, ήμαρτον». Μέχρι να ετοιμάσετε κάποια ερώτηση, αν υπάρχει, δεν αποφεύγω το να συνεχίσω την Αλφα Πέτρου που είχαμε ξεκινήσει, αλλά επειδή οι μέρες είναι επίκαιρες και λέμε γεγονότα που έχουν σχέση με την Ορθοδοξία και θέλουμε με αυτή την περίπτωση, σαν την περίπτωση, να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θεό και τον εαυτό μας, και επειδή τα γεγονότα τρέχουν και θα έρθουν σκληρές μέρες για όλους μας, να καλλιεργήσουμε την πίστη μας στον Θεό, να καλλιεργήσουμε την προσευχή, να καλλιεργήσουμε την ενότητά μας και να μην πανικοβληθούμε, αλλά σωστά ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να λέμε: «Πάντα ισχύω το εδυναμούντιμη Χριστό». Όπως όλοι οι Χριστιανοί που δέχθηκαν διωγμό και με τη δύναμη του Θεού κρατήθηκαν, έτσι και εμείς με τη δύναμη του Θεού να κρατιόμαστε και να λέμε «Ή ο Θεός με θυμών, ο δις καθυμών». Είτε έρθει πείνα, είτε έρθει περισσότερος εξαναγκασμός, είτε έρθει περισσότερος διωγμός, είτε έρθουν φαινόμενα καιρικά ή σημεία από πλημμή, σεισμή, καταποτισμή, τσουνάμια, πόλεμοι, από όλα αυτά εμείς μένουμε ανεπηρέαστοι, διότι μας έχει στην αγκαλιά Του ο Χριστός μας, αλλά και εμείς Τον έχουμε αγκαλιά και δεν Τον αφήνουμε. Λέμε καθημερινά τους χαιρετισμούς στο Θεοτό και Παρθένε και κρατούμε την Παναγιά από το χέρι της ή την τραβάμε από το φόρεμά της και της λέμε «Εδώ είσαι η μητέρα μας, βοήθησέ μας και σώσε μας». Υπάρχει ερώτηση?
Ναι, πατέρα. Η Αγία Βερονίκη ήταν η πρώτη Αγία?
Η Αγία
Βερονίκη.
Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, αν ήταν η Αγία Βερονίκη πρώτη, γιατί είχαμε και την Αγία Φωτεινή, η οποία και αυτή είχε γνώρισε τον Χριστό. Η Αγία Βερονίκη τον είδε από εκεί που τον εμορούσα. Και η Αγία Φωτεινή από το πηγάδι εκεί που του Ιακώβ που ήτανε. Αλλά δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτό η σωτηρία μας, ήταν η πρώτη ή η δεύτερη. Η πιο, μπορούσαμε να πούμε, πιο μπροστά από αυτήν ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Σουζάννα και όλες οι μυροφόρες και όλες οι μητέρες των μαθητών του Κυρίου που ήταν κοντά. Αλλά αυτό δεν βοηθάει στο τρία μας, ήταν πρώτη, δεύτερη, τρίτη.
Η αγάπη δεν είναι πάνω από τις θρησκείες? Για παράδειγμα, και οι γονείς του Αγίου Παντελεήμονα ήταν αλόθρησκοι, ο πατέρας του ειδωλολάτρης και η μητέρα του χριστιανή, και όμως το παιδί τους έγινε άγιος.
Όχι. Πρώτα είναι η σχέση μας με τον Θεό. Βλέπουμε ότι και αυτός έγινε πιστός μετά, βλέποντας η μητέρα του, όπως είπαμε και εδώ πέρα, αλλά και από άλλες συναντήσεις που είχαμε κάνει, η μητέρα του ήταν δοσμένη στο Θεό. Εκείνη την εποχή άλλοι ήταν χριστιανοί, άλλοι ήταν ειδωλολάτρες. Και άλλοι ήταν ειδωλολάτρες, γνώριζε ένας τον Χριστό, γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο ότι αν το άπιστο μέλος θέλει να μείνει με το πιστό, μη στεναχωρήσετε, μπορείτε να μείνετε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι πάνω απ' όλα ήταν η σχέση με τον Θεό. Πάνω απ' όλα ήταν η σχέση με τον Χριστό. Πάνω απ' όλα ήταν το παράδειγμα της μητέρας που βοήθησε και τον γιο της, δεν έπνευσε τον γιο της για να πλησιάσει στην Εκκλησία. Η αγάπη αυτή, όπως λέμε εμείς, η συναισθηματική, η αγάπη αυτή που την αναφέρουμε εμείς έτσι, που υπάρχει εδώ, δεν έχει καμία σχέση με την σωτηρία μας. Δεν βοηθάει τόσο. Η αγάπη, το λέει, πίστης, ελπίσης, αγάπη, δεν ζω το αγάπη, εστί, αλλά η αγάπη είναι και επάνω και στον ουρανό και παντού, αλλά όχι με τη μορφή που την διατυπώνει, με την, η αγάπη που σημαίνει αγαπάω τον Θεό, θυσιάζομαι για τον Θεό, αγαπάω τον Θεό και εφόσον αγαπάω τον Θεό σημαίνει αγαπάω και τον εαυτό μου και έχω μία ψυχή αθάνατη, η οποία ψυχή αθάνατη θα ενωθεί με τον Θεό. Επόμενη.
Όταν κάποιος κοινωνά προετοίμαστος και χωρίς συνέστηση γίνεται να αρρωστήσει ή εντός εισαγωγικών να δαιμονιστεί ή να του πάνε στραβά όλα μέσα στην εβδομάδα?
Ας διαβάσει την περικοπή από την προσκοριθίους επιστολή που αναφέρει ότι δοκιμαζέ το πασάνθρωπο σε αυτό, κοίτα εκ του ποτηρίου, εστιέτο και πίνετο, ο δε αναξίως εστίων και πίνων, κρίμα εαυτό εστί και πίνει. Γι' αυτό λέμε μη κρίμα ή κατάκριμα. Αν αυτό το άτομο που ρώτησε εδώ, αν διαβάσει την ακολουθία της μεταλήψεως που διαβάζουμε πριν κοινωνήσουμε, το λέει ότι αν κάποιος κοινωνάει και είναι εις κατάκριμα, αλλημονώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι προετοιμασμένος, δεν έχει μετάνοια και μπορούν να του συμβούν πολλά. Πολλοί μπορεί και να πεθάνουν και να τους συμβούν αυτά που συμβαίνουν. Και αν έχει διαβάσει και τον Άγιο Ιάκωβο και αν έχει διαβάσει και τον Άγιο Γιώργο τον Κασιλίδη, θα δει εκεί πέρα πως αυτοί οι δύο οι Άγιοι που βλέπανε το πρόσωπο του πλησιάζοντος για να κοινωνήσει, πως κάποιους δεν τους αφήνανε να κοινωνήσουν. Και αν μιλήσει ο Θεός άμεσα, έχει καλός. Αν δεν μιλήσει όμως, δύσκολο. Να μην αναφέρω παραδείγματα προσωπικά που γνωρίζουμε. Ας διαβάσει την Καινή Διαθήκη, ας διαβάσει τους Αγίους αυτούς και θα δει ότι πρέπει να πλησιάζουμε μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη. Και αυτά, η αγάπη και οριζόντια και κάθετη και η πίστη και όλα. Επόμενη ερώτηση.
Είναι η διαφορά μεταξύ ενός οσίου και ενός Αγίου.
Άγιοι λέγονται όλοι της Εκκλησίας μας. Όσοι ονομάζονται οι μοναχοί ασκητές. Επόμενη ερώτηση.
Μια ερώτηση εκτός θέματος το γράφει και ο αδερφός που το ρωτάει. Πότε θα μας κάνετε ξενάγηση στο αρχονταρίκι σας?
Δεν έχω. Τι αρχονταρίκι? Τι εννοεί? Δεν καταλαβαίνω.
Μάλλον εννοεί το χώρο σας εκεί πέρα, πατήρα, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι...
Δεν έχω τίποτε. Ένα δωμάτιο είναι. Δεν έχω τίποτε. Ένα δωμάτιο αυτό που βλέπετε. Απέναντι ξυλόσωπα, δίπλα το τιβάνι και εδώ η κουζίνα. Δεν υπάρχει τίποτα. Α, και δίπλα το κυσάκι. Αυτό είναι. Ένα δωμάτιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και χαμηλοτάβανο μάλιστα.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο, πάτερ.
Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ο Θεός το βασιλείο σου, γίνεται όνειμά σου, ουρανό και της γης. Τον άρτο μου, όντρα που ήσουν δώσει εμείς σήμερα και άφεσαι εμείς τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφείλες ημών και εμείς ενέγγεις μας, πρεσμάρεις μας από το πονηρού. Υπερμάχος στρατηγότητα, νικητήριος, λυτρωθείς, ο δονός ευχαριστήρια. Αναγράφος η πόλη του Θεοτό και καλωσόρισε το κράτος των προσβάκτων. Εκπαντίον με και δίνον ευθέρωσαν κράτος χαίρε νύ φαινίστε. Θεοτό και παρθένε. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έρχεσαι στον ψυχών ημών. Διευχών τον Ίγιο Πατρίμον Κύριε σου Χριστό Θεός, ελέησε και σώσον ημάς αμήν. Καλόν αγώνα, ο Θεός μαζί μας και καλή και ευλογημένη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να είστε ευλογημένοι.